Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde af programmet. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Jeg har besøg af Bjørn Elmqvist, tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Og Venstre. Og også fra Venstre, Hanne Severinsen. Vi har diskuteret, hvad skal man sige, sandheden og dens modifikationer i første time. Nu går vi videre til noget, hvad skal man sige, lidt mere konkret, lidt mere håndgribeligt, nemlig en analyse, som kom fra Dansk Arbejdsgiverforening, og som man kunne læse i weekenden i Berlingske Tidende. Og det er en ret nedslående analyse. Den viser, at 3 ud af 4 flygtninge, der kom til Danmark for mere end 10 år siden, ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet. Det er nedslående tal. Og indrigsminister og formand for det radikale, Morten Østergaard, har også været ude at sige, det her, det er en fallit erklæring. Det store spørgsmål er jo så, hvad skal der ske? Hvad skal der gøres ved det her? Og der starter han lige med, som indrigsminister, også at lange lidt ud. For han siger, jeg mener, at kommunerne har svigtet ved ikke at give flygtninge og indvandrere tilbud af samme høje kvalitet, som andre ledige får. Det, der virker, er at komme ud på arbejdspladserne, og jeg oplever, at virksomhederne gerne vil være med, men det kræver, at der er nogen fra kommunen, der banker på. Uffe Thorndahl, er det kommunernes skyld? Nu spørger jeg dig som tidligere borgmester. Har kommunerne siddet på hænderne her? Fordi det er jo lidt det,
Jamen, det jeg synes, jeg sad selv og tænkte lidt over det på samme måde, også fordi jeg jo selv har haft tænkerne meget i det, de 20 år, jeg nu sad i den sidste kommunalbestyrelse, jeg sad i. Jeg er egentlig tilbøjelig til at give Morten Østergaard ret, også fordi der er jo nogle kommuner, hvor det fungerer væsentligt bedre end gennemsnittet. Så man kan jo se, at det kan man godt inden for de rammer, der nu engang er. Og jeg tror, at det har lidt at gøre med byråkrati og behandlersamfundet og mentaliteten hos mange sagsbehandlere. Hvis det ikke ligesom er grebet af engagement for, at det her skal lykkes, men bare sidder der og siger, vi sidder fra 8 til 4, vi gør vores arbejde pænt osv., ikke? Men uden at der er noget, der rigtig driver dem, så tror jeg ikke rigtigt, man kommer ud med så kompliceret en opgave, som det her er, og får det løst. Det kræver åbenbart meget kendskab til de lokale virksomheder og deres muligheder. Og der tror jeg desværre, at for mange af de der sidder og har ansvaret for det her på rådhusen, de sidder bare klistret fast på deres apparater eller så deres stole ved skrivebordene.
Men Uffe Thorndahl, er det så fair at sige, som Morten Østergaard gør? Det er jo trods alt 10 år, det er gennem lang tid, det er gået skævt det her, at han så stanger den ud og siger, jamen det er jo kommunerne. Altså er der ikke noget i Indrigsministeriet, som gør, at de skal også holde lidt øje med udviklingen på det her ret vigtige område?
Jo, altså det er jo en national opgave, men man kan sige, den operatøren i det her, det er selvfølgelig kommunen.
Men en god chef holder vel øje med sine operatører?
Ja, men altså hvis vi skal tale ledelse og politisk ledelse af Danmark, så er det en helt anden diskussion. Der er jeg ikke særlig imponeret. Hverken af den nuværende eller de tidlige regeringer. Men sådan, når man holder det her så kontant, som du stillede spørgsmålet, så vil jeg sige, at der giver jeg ham overordnet set ret, uden at det så fratager eller friholder regeringen og den siddende indrigsminister for ansvaret, for også at være inspiration og sætte gang i det, fordi jeg vil jo gætte på, hvis man går op og ser, hvor mange initiativer har staten taget i forhold til at få kommunerne motiveret til at løfte den her opgave. Og det handler ikke nødvendigvis om økonomiske ressourcer, men mere spørgsmål om at se, hvordan kan man gøre det her. Hvad kræver det i forhold til erhvervslivet? Hvor mange arrangementer har man haft i forhold til lokale erhvervsliv? Og hvordan har staten inspireret til, at kommuner gik ud og gjorde det? Jeg vil gætte på, at der ikke er ret mange initiativer fra statens side for at styre kommunerne på det her område. Men når det så er sagt, så mener jeg også, at kommunerne får jo opgaven, og får også ressourcer til at løse den. Og de sidder med deres sagsbehandlere inden for det område, og det er deres ansvar. Og der må man bare sige, at der er altså nogle kommuner, det lykkes væsentligt bedre for end for andre. Og jeg tror grundlæggende, det handler noget om den lokale ledelse i den her afdeling, og motivationen for de medarbejdere, der sidder der. Og det tror jeg er hovedforklaringen på forskellen. Mm-hmm.
Hans Severinsen, nu stiller jeg et stort og helt unfair spørgsmål til dig. Hvorfor er det så svært med de her integrationsspørgsmål? Det er jo ikke noget nyt. Altså, der har jo været flygtninge og indvandrere i rigtig mange år.
Ja.
Og der har været masser af problemer. Altså, vi kan jo alle sammen huske Vestegnsborgmesterne, som har råbt op for 30-40 år siden.
Mm-hmm. Per Madsen.
Jamen, der er jo masser derude. Så det er jo ikke, det er jo ikke nyt.
Det er ikke nyt, men nu er det jo endnu værre, eftersom at der faktisk kommer nu en ny bølge af mange flygtninge, så det jo, kan det, jo gå hen og blive rigtig, rigtig slemt.
Det er jo for 10 år siden, kan man sige.
Ja, ja.
Nu er der så et nyt problem med syriske flygtninge, når man kan forholde sig til det. Men...
Ja, og så bør vi selvfølgelig lære af, hvad der er gået fejl. Og jeg mener sådan set, at der er... Det er jo rigtig nok, at man egentlig også burde sammenligne kommunerne, fordi der er nemlig forskel på, hvordan kommunerne har gjort det her. Nogle har været langt bedre til det end andre. Nogle har for eksempel været gode til at involvere hele byen, sådan at de flygtninge der, de kom ind i samfundet på et tidligt tidspunkt. Og nogen har haft tendens til at sige, det her, det er jo nogle stakkels klienter, og de skal jo i hvert fald lige sætte sig på bænken, og så skal de lære lidt om demokrati, og så skal de lære dansk, og der skal de sidde i 3 år. Og så mister de fuldstændig følingen af, at de skal også gøre noget selv. Og at de i virkeligheden jo aldrig får lært sproget, fordi det kan godt være, at man lærer noget dansk i timerne, men så i frikvarteren, så snakker man med hinanden, og så går man hjem, og så taler man ikke dansk. Mens hvis man kom på en arbejdsplads, og det er jo også det, som bliver diskuteret nu, og som jeg også kan se, at Morten Østergaard snakker om, og som vi andre jo også snakker om, at det, der gælder om, det er jo at prøve at finde ud af, hvad kan de, og kunne man så ikke på en eller anden måde lave nogle indslusningsjob? Fordi det er klart, at give 130 kroner i timen for nogen, som ikke kan dansk, og som har svært ved at bære sig i starten, er måske ikke nogen god idé. Men hvis de har været et år et sted, så kan det sagtens være, at de er lønnen værd. Så det, der gælder om, det er jo også at opbløde det lidt. Ikke sige, enten sidder man på skolebænken, eller også så er man i arbejde, og så har man så skal man have fuld overenskomstløn, som jo altså også er 3F, og så nogen vil forlange. Mm. Der bliver man altså nødt til at bløde de der ting op, og måske også have halvdagsjob, og alligevel kunne få et eller andet støtte ved siden af.
Mm. Så en løsning er... I det, de lander i Danmark.
Ja, så sætter man i gang med det samme.
Der skal de, i mangel af bedre udtryk, udredes på en eller anden måde arbejdsmæssigt.
Ja. Ja.
Og så er de afsted, og så skal man oprette et indslusningsjob, hvor de måske får det halve.
Ja.
Og så kan man sige, når man om et år, så
og de
så
kan de måske også arbejde lidt mindre, og så sidde på skolebænken i noget af tiden, ikke? Mm-hmm. Og man kunne måske også sige til arbejdsgiveren, I kan godt få en mulighed for at oplære dem, hvor I får noget kompensation for det. Sådan at ligesom man siger, at virksomheder skal tage lærlinge, så skal de også kunne tage dem.
Men se, allerede der, jeg kan næsten forestille mig, hvad der så ville blive sagt, fordi det er jo allerede et problem at finde lærepladser.
Ja.
Der er masser af lærlinger, som suser rundt og ikke kan finde noget som helst. Og hvis der så kommer indvandrere, som bliver sat ud i et system i indslusningsjob til det halve, så er der vel... Altså, så bliver der vel endnu mere kamp om de der pladser.
Ja, men der er jo også en masse job. Altså, nu, når vi ser alle de østeuropæere, som kommer på vores arbejdsmarked, så viser det jo, at der er jo altså... man kan godt komme udefra og få et job, så det kunne da være, at flygtningen kunne få nogle af de job, som østeuropæerne tager i øjeblikket.
Men behøver man så spørge lille frækt og udrede dem sådan kvalifikationmæssigt? Hvis de alle sammen skal ud og plukke jordbær?
Jamen, det behøver man måske heller ikke, men jeg synes bare, at det er vigtigt, at man kommer i gang, og at man ikke bare sætter den på skolebænken i 3 år, og så sidder de der, og så viser det sig, at de i virkeligheden jo ikke lærer ret meget dansk, når det kommer til stykket. Fordi dansk er et svært sprog, når man ikke får det praktiseret. Men i hele taget er mange sprog jo svære, hvis, hvis man ikke får det praktiseret. Det der med bare at have teorien, det er ikke noget.
Det er rigtigt. Men mindre det er svenske indvandrere, så er det svært at gå til. Bjørn Elmqvist, hvad siger du til det her?
Jeg kan vide, om ikke der er en stor mental barriere et eller andet sted. Fordi nu har du også i oplægget til det her, og det har beskrivelsen af problemet også talt om flygtning. Og mange mennesker, de mener vel et eller andet sted, og det er da den officielle holdning, at flygtninge er her midlertidigt. Midlertidigt, de skal være her. Så længe dem, der mener, at de overhovedet skal være her, de skal være så længe de ikke har problemerne i hjemlandet. Og når hjemlandsproblemerne er borte, jamen, så skal de tilbage igen. Og det kan godt være sådan noget, det hæmmer indsatsen, når man skal være meget målrettet og sige, så nu skal vi have flygtninge ned i arbejde. Det kan være, der er nogen, der stadigvæk sidder med den her overvejelse. Jamen, vi har dem bare midlertidigt, og de skal kunne være her midlertidigt, og så skal de ud igen. Når det er sagt, så kommer der jo også en lang række særlige problemer ved denne del af befolkningen, eller af menneskene i Danmark. Mange af dem har traumer. Mange af dem har voldsomme psykiske skavanker. Mm-hmm. Nogle af dem lider af posttraumatisk stresssyndrom. Mange af dem har svært ved bare at få en ganske almindelig dagligdag, hverdag til at hænge sammen. Og de er jo ekstremt svære at placere på arbejdsmarkedet. Og for nu at komplicere det yderligere, så vil jeg sige, generelt må vi jo sige, at vores evne, samfundets evne, ikke bare det danske, men EU's evne til for eksempel, at styre økonomisk udvikling, beskæftigelse, er meget ringe. Om lidt skal vi snakke om udkants Danmark. Vi er ikke engang i stand til at få vores forholdsvis homogene danske samfund til at fungere alligevel, hvad beskæftigelse og økonomisk udvikling angår. Mm. I alle hjørner er rige. Og hvis vi så tager det på EU-plan, så har vi også der en stor, nogen har kaldt det den store rådne banan, der slynger sig sådan i en nordvestlig kreds, mm-hmm. som gør, at vi nogen steder har det godt.
Fra vestkysten og ned forbi Sydfyn og Falster og så videre.
Ja, og på EU-plan.
Ja.
Hvor du så tager Danmark og en del af England og Benelux og ned til Paris, ikke?
Ja.
Og måske Madrid. Og så er det der slut. Ja, så selvfølgelig noget af Tyskland.
Ja.
Men det østtyske område er stadigvæk undtaget. Så vi har generelt, vi siger jeg sådan solidarisk i samfundet, meget, meget svært ved at styre de her ting, som vi gerne ville. Mm. Og der er flygtninge jo altså noget af det, der kommer et godt stykke ned på prioriteringsskalaen, når det kommer til stykke nok.
Mm-hmm.
Det der med det posttraumatiske og de ikke kan klare det og sådan noget. Jeg tror sådan set, de ville få det bedre, hvis de fra starten af følte, at de kunne gøre et eller andet. Mm. Og det kan også godt være, at de måske i virkeligheden ikke skal lære dansk, men selvfølgelig altså lidt til at gebære det sig med, men hvis de skal plukke jordbær eller hjælpe til et eller andet sted, hvor det ikke kræver de helt store sproglige forudsætninger, så er det vel måske bedre for dem at lære noget engelsk, hvis de skal tilbage igen. Ikke? Så jeg synes, at man skal prøve, om man kan lade være med at gøre dem til klienter. Altså, det kan godt være, at de har haft en hel masse forfærdelige oplevelser, men mange gange er det jo også sådan, at hvis man har oplevet noget forfærdeligt, så det bedste, man sådan set kan gøre, det er at få en eller anden hverdag og et eller andet at beskæftige
sig med. Det tror jeg, du har ret i her, Hanne. Jeg siger det bare for, at man skal være klar over, når man skal identificere problemet.
Ja.
Det er ikke nok bare at stakke en arbejdsplads ud, eller prøve at finde et eller andet sted, hvor de kan gå og feje gulvet i en fabriksbygning eller noget. Der skal en mere nuanceret og målrettet indsats til, og den kan godt være svær at få plads til, og få overskud til i systemet, altså hos kommunen, til at fungere.
Ja. Jeg vil gerne åbne op for Udkantsdanmark også, fordi man kunne jo godt forestille sig en kobling af de her ting. Der er jo områder, hvor man godt kunne sende flere mennesker ud, om man så må sige.
Mm-hmm.
Og der er måske nogle muligheder for det. Men inden jeg gør det, så vil jeg bare lige stille det sådan lidt mere kyniske spørgsmål. Det er jo, har jeg sagt tidligere, den hat, jeg har på af og til her. Når der kommer sådan en rapport, hvor der står 3 ud af 4 flygtninge over de sidste 10 år, de er slet ikke i arbejde. Og det er en falliterklæring, siger indenrigsministeren. Og at han har også selv udtalt, at nu skal der altså ske noget, og der skal en fundamental ændring af flygtningepolitikken til. Hvem i det politiske landskab gavner det så? Altså, det vil ikke noget, der sådan står på regeringens ønskeliste. De vil hellere have, at det gik lidt bedre, og nu kunne man... Altså, bliver der ikke spillet til blå blok her? Dem, der gerne vil stramme, det er vel lige til højrebenet at sige, godt, I kan se, det sejler, vi skal i hvert fald ikke have flere ind, så nu skal vi have styr på dem, vi har.
Og navnlig, når der så også kommer den her debat om starthjælp og hvor meget man egentlig får og så videre, og så kan man jo sige sig selv, at hvis 3/4 af alle dem, der kommer, at de skal kun være på kontanthjælp, så bliver jo den almindelige danskerne bekymret og tænker, hvordan sådan skal vi klare alle vores forpligtelser. Og det gør jo selvfølgelig, at der nok er nogen, der måske slokkes mere om blå blok end
nu skal du være opmærksom på, at det er jo en 10-årsperiode, man taler om.
Ja, ja.
Den kommer fra en blå regering.
Ja, det er det. Så det er enkelt at sige, at det er slet ikke på en bestemt mølle. Man kan også sige, at det kræver jo altså sådan en større og mere effektiv indsats. Mm-hmm. Og at vi ikke bare klarer det med venstre hånd og siger, at det skal sgu nok gå. Ja.
Jeg vil ønske, du havde ret, men man ser jo bare af til, at det ligesom bliver sagt godt. Altså, den hurtige løsning, den handlekraftige løsning, sådan I vælger jo af. Nu sætter vi lige en prop i, til vi har styr på det her, og så lukker vi måske op igen.
Ja.
Så kommer lån til revidering, som de siger.
Uffe Thordal. Det var en meget kontant reaktion fra Morten Østergaard, og jeg kan meget vel forestille mig, at havde der været 2 år til næste folketingsvalg, så er den måske være mere moderat og slet ikke så skarp i det. Men jeg tror, at det er sådan et spørgsmål for at begrænse de der politiske skadevirkninger, at han går ud så kontant. Sådan forstod jeg det, da han stillede sig op i fjernsynet og sagde det så markant. Altså det er jo, det er jo ikke sådan, det er ikke en sædvanlig radikal profil at være så skarp på flygtningeområdet, som han var her.
Nej, men han er jo, som du selv siger, ny formand, og der er ikke så lang tid til et valg, så der skal smedes nu. Men så lad os åbne op for den her diskussion om Udkantsdanmark. Fordi Hans Severin, kunne man forestille sig en eller anden kobling af de her 2 emner?
Det kunne man sådan set nok. Altså, jeg ved da for eksempel, at fra Østeuropa, der er der egentlig ikke nogen, de føler egentlig ikke det specielt udkant at bo i Vestjylland. Der finder de der så vældig godt til rette. Altså, vi må jo på en eller anden måde se i øjnene, at hvis ikke man forventer udviklingen, så vil vi altså om 20 år have Aarhusområdet, Trekantsområdet og København. Og så en masse land rundt omkring, hvor der er huse til salg eller skal nedrives, og så må det så være vores vådområder og vores klitter og så videre. Men det er gået i stå, og det synes jeg jo er en forfærdelig udvikling. Og det hænger jo lidt sammen med den centraliseringsbølge, vi har været igennem de sidste 10-12 år, hvor vi har fået kæmpe store kommuner, nogle regioner, som slet ikke siger folk noget som helst, hvor man ikke har nogen identitet i forhold til, altså da jeg boede i Vestjylland, så var jeg Region Midt, det var jo Æbeltoft og Hvide Sande i en slag. Det er jo ikke noget, der giver identitet. Og jeg mener, politiet er blevet centraliseret, retsvæsenet er blevet centraliseret. Man føler, at man kan ikke bruge sin mobiltelefon visse steder, og samtidig er hospitalerne jo altså rykket langt væk. Mange steder skal man måske køre 70 km for at komme til et hospital. Så altså, der er sket en centralisering, som gør, at det bliver også mere usikkert at flytte. Så flytter man jo. Ja. Og næste generation kan jo først få deres uddannelse, hvis de tager østpå, og så vender de ikke tilbage, fordi det finder de kærester og venner og så videre, og så er det svært at vende tilbage. Så det er altså en udvikling, som jeg mener, man skal vende. Og en af tingene er jo altså for eksempel at sørge bare en ting som bredbånd og mobildækning i hele landet. Det må være muligt at finde nogle løsninger. Man kan jo sige til mobilselskaberne, at for at få jeres tilladelse og licens og sådan noget, så skal I sørge for, at de der huller bliver dækket. Så må I gå sammen og finde ud af, hvordan I gør det.
Det er jo konkrete ting. Det er jo at stille nogle master op og grave nogle kabler ned og trække nogle kabler.
Det burde jo være muligt.
Kan man opstille et så måske lidt naivt billede, som jeg gør nu, at man ligesom siger, nu allokerer vi nogle penge til at få mobildækning, der bliver noget bredbånd, og vi laver en eller anden fordelingsnøgle med hvad der kommer af flygtninge og indvandrere, så der kommer lidt mennesker derud også.
Ja, ja.
Men man skal også
decentralisere beslutningsprocessen, fordi altså det der med, at man har fået sådan nogle kæmpe kommuner, hvor der er ganske få politikere, og før i tiden kendte man sine politikere, man kunne møde dem i brusen.
Ja.
Nu er det sådan et kæmpe embedsmandsapparat, som sidder og er, djøficeret, på en måde, som ikke. Altså, vi har brug for. Altså, dengang jeg startede politik for 40 år siden, eller sådan noget, der snakkede man meget om decentralisering, og at beslutninger skulle tages i mindste bæredygtige led, og at det galt om, at man så kvalificeret som muligt tog sig altså lidt som forsvarligt i Folketinget. Og alle de her ting, dem har man jo sådan set fuldstændig gået bort fra, ikke?
Ja. Bjørn Høgqvist?
Ja, det har vi. Ja. Og jeg sidder og tænker på subsidiaritetsprincippet i EU-sammenhæng, fordi det er der, jeg gerne vil hen. Og jeg vil starte med at spørge, jamen, hvilke styringsinstrumenter har vi overhovedet? Prøv at se diskussionen i Eurogruppen i øjeblikket om Grækenland og Tyskland, som er på hver sin fløj, kan man sige, hvor tyskerne siger, at der skal spares, de offentlige budgetter skal indskrænkes, de offentlige midler, de skal indskrænkes, og det offentlige forbrug skal indskrænkes. Hvor vi så på den anden fløj, for nu at dramatisere lidt, har grækerne, der siger, nej, det går simpelthen ikke. Fordi hvis vi skal indkrænke den offentlige sektor i Grækenland, så skal vi afskede en masse mennesker, så går det ud over vores aktivitet, og hvor ender vi hen? Mm-hmm. Og hvis vi så overfører det til vores lille Danmark, som skulle være overskueligt osv., osv., jamen, hvordan skal vi styre udviklingen økonomisk i udkantsområderne? Eller i landet som helhed, gør vi det ved at sætte offentlige projekter i gang? Det kunne være logistik, altså det med masteren, og man kan også sige til teleselskaber, ja, I må godt få jeres licens, men så skal I udbygge, og så skal I gøre sådan og sådan. Og vi kan måske sætte nogle projekter i gang, hvor vi kan få flygtninge ud og arbejde, og andre, som kan fristes dertil. Men hvad skal de arbejde i, hvis det private ikke vil investere derude og skabe disse arbejdspladser? Så er der det offentlige tilbage, og så ved vi, at vi kommer op imod problemer, selvom vi ikke er med i eurozonen. Så er der krav til den offentlige sektor og budgettets størrelse i forhold til vores BNP.
Jo, men det er jo også de private virksomheder,
der
som man skal
i gang. Men det har de skulle i mange år have.
Jo, men planloven og alle mulige andre ting gør jo også, at der er alt for mange snærende bånd, og ja. Hele byråkratiet, altså hvis tingene bliver mere enkle og decentraliseret, så vil der måske nok også være færre barriere for virksomheder. Og der er jo også de virksomheder, der er på landet, altså for eksempel landmændene, de har jo masser af restriktioner og problemer.
De sender det hele til Polen og Tyskland. Ja. Men jeg så der en lille lys i mørke forleden, da jeg så nogle ældre mennesker, der var flyttet til Ærø. Det var en eller anden tv-indslag, jeg så. Ja. Hvor der var folk, der ikke var så gamle endda, de var vel bare over 60, og som havde nogle økonomiske ressourcer. Og de flyttede nu i større tal til Ærø. Og der satte de ting og sager i gang. Mm. Også lokalprojekter, som kunne sætte en økonomisk aktivitet i gang. Og det er måske af den slags niche-initiativer, at vi kan komme videre. Jeg tror ikke på, at vi ved statslige investeringer kan få løst det her problem.
Nej, men den statslige del af det kan vel også være...
Og det er mere infrastrukturen, ikke?
Jo, men vel også, at man kan jo ikke fortænke... Nu kan vi jo tage mig, 37 år. Jeg kunne jo i princippet godt bo i udkantsdanmark, og så køre herind en gang om ugen, og sende lidt radio, hvis der var bredbånd og så videre, men det handler vel også om, at der
er alt for langt. De
der, jo, men en ting er, at der er for langt, men der er heller ikke...
Dyrt.
Der er heller ikke nogen skole, der er heller ikke nogen... Der er sådan en masse basisting, der mangler, så skal der også gøres et eller andet ved det, kan man sige. Jeg så jeg læste nogle tal i går, i forhold til, det er noget med, der var afsat 400 millioner i en pulje til nedrivning og så videre og så videre. Men det tal står jo imod, at man de sidste 20-30 år har brugt 80 milliarder på byrenovering. Ja. Ja. Så man kan sige, altså, allerede der kan man jo sige, en vis skævvridning er der vel på den konto.
Ja, og det ville være dejligt, hvis kommunerne havde en mulighed for at sige, altså, der skal nok rives ned i den der landsby. Den har nok ikke de helt store fremtidsmuligheder.
Men spørgsmålet er, om der skal bygges lidt op igen.
Men her skal der til gengæld bygges noget op, og skolerne skal heller ikke være så store. Altså, det er jo... der er jo sket en fantastisk skolenedlæggelse i de senere år.
Ja, og butikker.
Men butikkerne har jo selvfølgelig også...
Trækker det hele. Ja. Men Uffe, du er jo flyttet til udkantsdanmark. Lad os høre en beretning derfra. Undskyld.
Jeg startede jo før det der ægtepar på Ærø, som du omtalte, med at flytte til Møn og endda til Østmøn. Det er
mest længst, udkantet.
Det er helt ud på kanten.
Der er kun 2 kilometer til det yderste forpost, når man ser bort fra Bornholm. Jeg tror også på, det synes jeg også, man kan mærke der, hvor jeg kommer fra, at det bliver attraktivt for pensionister, som ikke er elgamle, men dog ældre, som kommer ned med nogle ressourcer, og synes, det bliver spændende at komme ned i landsbymiljøer. Altså hver eneste dag, jeg står op og går ud og går rundt om mit hus og kirker ud over Østersøen og forkastningen ved Højemøen osv., og ser gæstene cykle rundt og træne osv., når det er trænetid, så går jeg og glæder mig over, at jeg er flyttet fra Hørsholm, som trods alt jo også er sådan forholdsvis grønt, men jeg kunne ikke forestille mig at bruge en dag eller to inde i byerne mere. Altså, det ligger mig i den grad fjern. Jeg er jo i gang med at svare. Undskyld med lang oplæg, for jeg skulle lige kvittere på Bjørn.
Men jeg synes, det var smukt det med trænerne.
Jeg vil så bare sige, at vi har et problem i udkants Danmark, altså, eller vi har flere. Et af dem er selvfølgelig det med skolerne, og et af og daginstitutionerne, hvor jeg synes, at kommunerne, i kraft af de der djøftberegninger, der sidder med og nusser med på rådhusene, de nedlægger det ene efter det andet. I det samfundsøkonomiske regnestykke tager de jo ikke transporttid og transportudgifter forøget for forældrene med. Altså hvis man overhovedet lagde det ind, så de par millioner, de skraver sammen ned og lægge nogle institutioner eller skoler sammen, det modsvarer ikke det samfundsøkonomiske totaltab. Altså det er underskudsforretning, rent bortset fra, at det fjerner grundlaget rundt omkring i udkantssamfundet, for at man kan fastholde og have børnefamilier og have en naturlig aldersfordeling, eller bedre aldersfordeling derude. Men når vi nu også taler det her ind over problemet med flygtninge, så kan jeg sagtens se, at jeg tror, det er ca. 40.000 boliger, vi har, der er nedrivningstruet eller nedrivningskarakteriseret i Danmark, og vi har nogen, der er på vej derhen. Og der kunne jeg sagtens forestille mig, at man netop kunne tage flygtninge ud og placere dem rundt omkring i de der boliger. Nogle skulle rives ned, andre kunne de renovere, og så de kunne bo der. Og det vil også føre nogle ressourcer til udkants Danmark, og hvis man så samtidig også fjerner de der tåbelige regler, vi har, for at man ikke kan sælge vores boliger i Danmark til alle inden for fællesskabet i EU, og inklusive sommerhus, så havde man jo også skabt nogle muligheder for, at der kom noget mere økonomi ud i udkants Danmark. Og så kan jeg huske, at tingene udvikler sig jo over tid, men vi har alle sammen været kollegaer til Svend Erik Hovmand fra Venstre, som rendte rundt i flere år og lavede lovgivning eller lovforslag, der på overskriften var ligelig udvikling i hele Danmark. Det var simpelthen kodeord. Det var sådan det. Det kan man sige, det har partiet jo bevæget sig noget fra, altså rent faktisk. Men synspunktet er jo, og det synes jeg også er rigtigt, at vi er, hvis vi, og jeg holder meget af Danmark som det er, også de her lidt mod den korske landbrugsområder, vi har nede på Møn, der har vi naturligt landbrug, det er en fantastisk dejlig oplevelse at køre rundt i, som vi har. Vi har det rum, vi har de der forskellige muligheder at spille på, og afstanden i Danmark er jo korte. Mm-hmm. Altså, Danmark er jo ikke noget stort land. Altså, vi kan komme herfra til Tyberon her på 5 timer, hvis vi tager bilen. Det er jo, altså, det er jo fantastisk, at vi har det inden for vores landsgrænser. Mm. Og jeg synes også, at der ligger en overordnet opgave, og det er også derfor, der er det på dagsordenen, for landet at sikre, at der er eksistensgrundlag for de dele af Danmark, som vi opfatter som rekreative, og som vi egentlig alle sammen, som borgere i Danmark, har brug for også er der. Så det synes jeg nok. Men jeg synes, at det var en meget god idé at koble det sammen med flygtninge. Jeg tror faktisk, der ligger nogle muligheder for, at man... Og det der med under ledelse og rive bygninger ned, det er ikke bare lige at gøre det, men der er en hel del jobs i det, som man også kunne gøre som flygtning. Og hvis man så i øvrigt havde nogen, der var halvgode bygninger, hvor flygtninge fik til opgave at male og sætte lister på og forny noget glas og sådan noget, så også kunne være en del af den funktion, det havde. Så fik man sat nogle boliger i stand, som bagefter også kunne, når de så flyttede hjem til deres hjemland, så kunne indgå i vores boligforsyning. Så jeg synes, at der er en, jeg synes faktisk, der er en fornuftig kombination i at se flygtningeproblemet sammen med udkants Danmarks og de forladte huse.
Mm. Hanne Severinsen, det er jo dig, der har bragt det her på banen. Hvad, det er jo Carsten Hansen, minister for land, by og bolig.
Ja, jeg synes jo ikke, der er sket ret meget. Altså, det var fint at lave sådan et ministerium, og det vil jeg håbe, at den kommende regering også vil lave sådan et ministerium. Men det skal også helst sætte sig nogle spor. Altså, det kan ikke nytte noget, jeg kan forstå, at både sådan nogle kendtiser blev sat til at sådan komme med nogle smarte idéer og sådan noget. Men altså, det, der er jo brug for, det er, at hver enkelt område prøver at se på, hvor har vi vores styrker, og hvor er det, vi måske kunne blive endnu bedre. Og så skal man måske også lige se lidt på uddannelsesområdet, fordi der må jo, altså, der er for få uddannelsesmuligheder. Det chokerede mig at se, at for eksempel i Vestjylland og nedad mod Lolland og Falster, der er der så mange unge, der overhovedet ikke får nogen uddannelse. Og det vil jo sige, at de ender jo med at enten få en meget lav løn, eller også så bliver de bistandsklienter. Mm-hmm. Og der mener jeg sådan set også, at det er selvfølgelig fint, du er flyttet til Møn, men hvis du engang imellem gerne vil til København, så er du nødt til at have en bil. Og vi burde jo nok have interesseret os lidt mere for at få en bedre transportmulighed, også for offentlige transportmuligheder. De er altså meget dårlige. Og der synes jeg jo altså, det er helt tåbeligt, at man nu vil bruge 28 milliarder på, at man kommer et kvarter tidligere til Aarhus, mens der er så mange baner, man kunne gøre bedre, og transportmuligheder for en hel masse mennesker, der lige skal transporteres hver dag frem og tilbage.
Her, Hanne, taler du om togfonden,
ja.
Den navnkundige.
Der var masser, man kunne bruge det til. Også til at gøre det lidt billigere og i det hele taget at transportere sig, fordi det er meget dyrt i Danmark i forhold til andre lande. Når man kommer i andre lande, så koster det nær så meget med offentlig transport. Og jeg tror, prisen betyder noget.
Absolut, men det er vel smertensbarnet DSB, som har reddet diverse regeringer,
ja.
Som en mare.
Ja. Jo, men altså, hvis man skal prioritere, så jeg synes jeg, at man skulle se lidt mere på, hvordan mange mennesker kunne have mere glæde af offentlig transport, i stedet for bare at satse på nogle få.
DSB er jo slet ikke i den del af landet. Det er jo de lokale baner,
ja.
Der kører der.
Ja, det er rigtigt. Okay. Det er rigtigt. De udliciterede de fleste af dem, det er rigtigt. Men det vil sige,
man kunne ikke bruge nogle flere penge på det her.
Jo, absolut. Men det vi sidder, hvis vi skal prøve at strikke et forslag sammen til dem, der er på borgen, så er vi ude i, at Carsten Hansen skal sætte sig sammen med Magnus Heunicke,
ja.
Transportministeren.
Ja.
Og
vækstministeren. Altså,
men vel også integrationsministeren.
Ja,
altså,
men altså nu er det der med mobildækningen.
Og beskæftigelsesminister.
Ja, ja. De skal stort set alle sammen sætte sig ned, kan være. Ja.
Og så skal de holde finansministeren langt væk.
Simpelthen.
Ja, for ellers vil jeg sige, det har vi ikke råd til.
Ja, godt. Ja, okay, men det kan jo være, at han kommer og banker på et tidspunkt, men han har vel et eller andet at sige.
Men så er det en ting, som jo også har været nævnt, at hvis der bliver flere og flere, der har to boliger, så har Udkantsdanmark jo også et problem med, at de har måske sådan en hel masse landlæggere, som overhovedet ikke betaler skat. Det gør de kun i København.
Og mange mennesker. Jeg betaler en voldsom ejendomsskat på mit sommerhus i Nordsjælland.
Ja, men det er jo så den måde, at sommerhusområderne så prøver. Men det betyder jo så også, at folk nødig vil flytte dertil, hvis de skal hele os, fordi at det er dyrt i ejendomsskat. Altså, jeg synes, det vil være en tanke værd at sige, at hvis man bor 2 måneder et sted, så er noget af ens skat noget, man lægger der.
Det havde vi jo gamle dage for 15 år.
Ja, der var noget, der hed landlæggerskat, ikke?
Som er, altså indkomstskatten, så ryger det op, eller hvad?
Ja,
fordi man sad og krydset af de uger, man nu var
der. Der er masser af mennesker, som har en lille bitte lejlighed. En lille bitte lejlighed i København, som de måske overnatter i. Men der har de bopælspligt, og så bor de i virkeligheden et andet sted.
Mm-hmm. Men vi har haft det regelsæt før.
Det er i hvert fald noget, man kunne overveje. Det kunne i hvert fald give lidt flere ressourcer.
Det er konkret.
Og så er der selvfølgelig også hele det der med bopælspligten. Altså, jeg må indrømme, jeg har altid synes, at det var rigtigt, at vi fik den der undtagelse i EU, men det begynder altså så er der jo også en anden ting, at turisterne synes jo altså efterhånden, at det er lidt kedeligt, hvis hele vores kyst ser fuldstændig ens ud, og der bor ingen mennesker. Altså, man, i stedet for, at man i nogle knudepunkter siger, at der må godt være nogle flere, og der kan der være noget liv, som er lidt anderledes, end bare, at der ligger et par sommerhuse spredt. Så hele det der med kyst cirkuleret, altså, jeg ved jo for eksempel på Mors, der siger de, at de der linjer, som der er med beskyttelseslinjer, gør, at man kan sådan set i virkeligheden ikke gøre noget som helst på den ø. Og det er jo, altså, vi har jo så mange kyster, og jeg mener bestemt ikke, at vi skal have sådan noget, som Costa del Sol og sådan noget. Men det kunne godt være, at der var nogle områder, hvor der i forvejen ligger lidt tættere bebyggelse, at man der kunne lave det lave endnu flere, fordi turisterhvervet er også et vigtigt erhverv. Mm-hmm. Og der har vi for få indtægter i forhold til, hvad potentiale er.
Og du mener ikke, at Mors er i fare for at blive Costa del Sol, hvis der bliver
Nej,
åbnet lidt
op? Nej, det mener jeg ikke.
Godt. Det var konkrete forslag. Så sætter vi et punktum der, fordi der er en sag mere, som vi skal nå, inden klokken bliver 12. Og det er en lidt, lidt spejret affære.
Ja.
Men jeg minder lige lytterne om, skulle man lige have tændt sin radio, så er det her Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndal, Bjørn Elmqvist og Hanne Severinsen. Og nu skal det handle om Muhammed-tegninger. Fordi, som vi alle sammen ved, så har der været... dem har der jo sådan set været turbulens om, siden de blev bragt i Jyllandsposten i 2005. Så sprang det hele i luften, om man så må sige, i 2006. Så var der de forfærdelige hændelser for først i Paris på Charlie Hebdo, og sidenhen 14. februar i København, både ved Krudttønden og den jødiske synagoge. Men de her tegninger bliver ved med at dukke op, og nu har de konservative så stillet forslag om, at de skal være på skoleskemaet. Der skal simpelthen undervises i dem, og de skal føjes til den såkaldte historiekanon, som man lavede for nogle år siden. Det vil sige, at Muhammed-tegningerne, særligt Kurt Westergaards med bomben i turbanden, skal trykkes i historiebøgerne. Det er en spejret affære, men Bjørn Elmqvist, først og fremmest, er det noget, politikerne egentlig skal blande sig i?
Nej, jeg synes, de skal holde fingrene langt væk fra det. Vi skal ikke leve i et meningstyranni, og vi skal ikke have en rødtal om centralisering. Vi skal heller ikke have en centralisering af vores undervisning på den måde. Men lad mig lige berigtige. Jeg synes ikke, det er korrekt at sige, at det var de konservative, der tog initiativ. Jeg mener, det startede med et interview af en historielærer en morgen i Danmarks Radio. Og så sprang de konservative
det,
på.
Det er muligt, sagde, at det er den det var, vej, det,
ja,
det er
vendt. Det tror jeg nok. Men det kan vi nu lade ligge med det principielle i hvert fald. Jeg synes, det vil være forkert. For det første, at vi har en så central fastlæggelse af, hvad lærerne skal i de enkelte klasser. For det andet, og det er selvfølgelig ikke et synspunkt, man kan holde hele vejen igen, for der er nogle ting, der skal læres. Men for det andet, vi er alt for tæt på nu og her til, på det, der er foregået, til at sige, at det her skal være en del af historien. Mm-hmm. Det er ikke os, der bestemmer det. Mm. Selvfølgelig kan den enkelte lærer og bør den enkelte lærer følge med i sin samtidsundervisning. Og tage de ting med, som man mener er relevante.
Mm-hmm.
Men der er jo masser af andre hændelser, man kunne sige, hvorfor tager vi så ikke dem med? Og det her tror jeg også vil føre til en stigmatisering eller en konfrontation, som ville gøre det ubærligt at gå i skole. Hvis børnene skal indoktrineres allerede fra start med, at vi har lov til at gå rundt og fornærme hinanden. Og det er nærmest en pligt, vi har, ikke?
Men Bjørn Elmqvist, argumentet mod det vil være, at det har vi. At der er ytringsfrihed, og vi må godt tegne de der tegninger.
Ja, men man må ikke rejse op i klassen og sige, lærer, du er luder. Der er visse ting, man ikke gør.
Ja.
Fordi det er krænkende. Mm-hmm. Det er jo ikke ytringsfrihed at gå rundt og svine folk til. Og derfor mener jeg, at man skal være yderst varsom med, fra statens side, eller fra Folketingets side, eller fra politisk hold, at presse sådan noget ned over hovedet på den enkelte underviser, den enkelte skole, og hvad pensum præcis skal gå ud.
Ja.
Det er mit synspunkt.
Ja, Hanne Severinsen.
Altså, en ting, der i hvert fald er vigtig i samfundsfag, det er jo at lære, at vold ikke er noget argument. Og det kan aldrig være sådan, at man siger, at man er selv ude om det, når man bliver skudt, fordi man er deltager i et debat, eller hvis man er jøde, altså, som man ser ud om det. Jeg mener, altså hele det der skal jo indgå i undervisningen, både i historie og samfundsfag, men hvordan det helt præcis skal være, det ved jeg ikke. Jeg så meget gerne, at man viste nogle andre tegninger end lige akkurat den der med turbanden, fordi den er blevet så misforstået, selvom jeg egentlig har hørt Kurt Westergaard forklare det egentlig vældig godt med, at det er jo meget almindeligt, at man snakker om det der med at få en appelsin i turbanden, og stakkels Muhammed, er der sådan nogen, der har smidt en bombe i. Mm-hmm. Men altså, den er jo blevet sådan, så jeg ved ikke, tabubelagt og sådan noget. Men altså, den der der er for eksempel en af tegningerne, der på arabisk, hvor en lille dreng på arabisk siger, at Jyllandsposten er nogle idioter. Og jeg mener, tegningerne var jo i sig selv ikke noget særligt, og så synes jeg også, man bør lære, at hvad var ideen med det? Ideen var, at der var nogen, der ikke turde at illustrere nogle bøger, og så spørger man så i Jyllandsposten, er det virkelig sådan, at man skal true sig til et standpunkt, og ingen tør tegne det? Mm-hmm. Og den diskussion er jo blevet helt fuldstændig ødelagt, så det synes jeg, der ville være godt, hvis den kom bedre frem.
Ja.
Og at man så også fik en diskussion med de drenge, som man så til den der begravelse, som sagde, at de der folk, der havde været til det møde, de var selv ude om det.
Men Hanne, til det kan man jo sige, de drenge, jeg ved ikke, hvor meget de drenge får, man hjælper dem hverken fra eller til ved at vise dem en opdateret historie.
Nej, hvis de fra starten af var blevet... mm-hmm. havde fået nogle diskussioner i klassen om, hvordan, ja. hvordan man opfører man argumenterer. Ikke?
Men synes du, at det er en så vigtig sag, at det er noget, som skal dikteres fra politisk hold, at man skal sådan
ikke,
og sådan?
I hvert fald ikke i detaljer. Og sidde og sige, at der absolut skal være den og den tegning i en historiebog. Altså, det vil jeg da sige som gammel historielærer, det vil jeg da blive sur over.
men jamen, så, det er jo meget interessant som gammel historielærer.
Som gammel historielærer, eller som samfundsfællesskab, jeg blev sat til, at man skulle undervise i marxisme. Det synes jeg da også var lidt morsomt. Så den måde, jeg underviste i marxisme, var måske ikke det, som overbeviste dem særlig meget til at blive marxister, vel? Man skal passe på, at man ikke blander sig for meget, men derfor må man da godt diskutere, at det er da vigtigt, at unge mennesker har den opfattelse, at i demokrati, der argumenterer vi, og hvis vi er uenige om noget, så kan vi blive sure på hinanden, men vi begynder ikke af den grund at slå folk ihjel.
Men Uffe Thorndal, Mohammed-krisen og Kurt Westergaards tegning, er det ikke, eller var det ikke, så stor en begivenhed, og nu er der jo gået 10 år. Vi kommer jo ikke udenom, at det er jo ikke sådan noget, der bliver glemt i historiens tog, og det er vel noget, der kommer til at stå som en sten på vejen af en art, så kan man jo tage den, tolke den, som man vil. Men det er vel en begivenhed, som vi ikke kommer udenom. Og således noget, der bør undervises i. Men synes du, at det sådan fra politisk hold skal placeres i en bog og sige, bum, der er den?
Det sidste synes jeg absolut ikke. Altså, det er jo klart, det er en begivenhed, der har beskæftiget mange, også højplacerede folk her i landet og i udlandet. Og det har også haft den der betydelige internationale opmærksomhed, hvor Dannebrog blev brændt i en lang række byer i forlængelse af Jyllandspostens tegninger. Men jeg synes så, at det aktuelle initiativ fra det konservative Folkeparti, synes jeg altså bærer lidt præg af, at de sidder der, skal vi sige, i alt deres armod, og forsøger at finde ud af, hvilke ting kan man sætte på dagsordenen for at skabe lidt opmærksomhed. Og sådan opfatter det.
Altså du mener, her var et ledigt standpunkt, man lige kunne sætte sig på?
Ja, de kæmper jo på den måde, og det er selvfølgelig også fair nok, men jeg brød mig ikke om det, da jeg hørte det, og jeg synes også, at selve sagen om de her tegninger i Jyllandsposten, der er meget enig i det, Bjørn siger, jamen altså, selvfølgelig er det et udtryk for ytringsfrihed, men til hvilket formål? Altså, jeg opfattede det mest dengang som Jyllandsposten skulle sælge et par tusind aviser mere, end de plejede at gøre. Jeg synes, det var underlødigt og primitivt, og jeg synes, at det er at nedgøre det vigtige element, vi har i vores grundlov, som ytringsfriheden er, ved at trække de der tegninger ind. Det svarer jo til, at en lille uartig dreng sidder og tegner noget på bagsiden af en offentlig toilet, eller døren til et offentligt toilet, og så sidder og synes, det er spændende. Og det er jo også udtryk for ytringsfrihed, selvom han formentlig ikke lægger navn til. Men altså, jeg synes, det er på det niveau. Jeg synes slet ikke, at sagen fortjener den opmærksomhed. Men jeg er enig i, at det rummer det inden for ytringsfriheden. Jeg synes, at når vi taler ytringsfrihed i det her land, så synes jeg, det er meget vigtigere, at masser af for eksempel embedsmænd, de sidder med viden og synspunkter, som de af hensyn til deres arbejdsgiver ikke tør komme med. Der sidder masser af mennesker, også borgere, jeg kender ned fra min egen lille hjemstavn nede på Møn, der siger, at det her, det vil vi egentlig gerne. Så jeg har faktisk fået udkast til læserindlæg, og så har de sagt, nej, vi tør sgu ikke sende dem, undskyld, jeg bandede, men vi tør ikke sende dem, fordi vi er bange for, at borgmesteren kan finde på et eller andet, fordi de kritiserer ham lidt. Og det synes jeg er meget vigtigere, at vi forholder os til det, at skal vi sige, basis Danmark langt hen ad vejen holder sig tilbage med synspunkter, som kan være relevante for en offentlig debat, af frygt for deres egen situation, af frygt for, at man kan tage noget med noget bistandshjælp, eller frygt for, at man kan gå ind, eller ikke, eller hvis man nu som kontorchef inde i et ministerium siger noget, som ikke passer cheferne, så bliver man måske ikke afdelingschef eller direktør. Og der sidder mange og opvejer det der med at bidrage til kvalificeret offentlig debat som embedsmand over for deres ønske om at få en karriere eller få avancement.
Men det, du så siger, det er i virkeligheden, at
og der, det synes jeg er meget vigtigere end det
at
her.
At der hellere skal undervise... Altså, vi skal hellere have...
Ja. Begge ting er vigtige.
Ja, det vil jeg da også sige, ja. Men altså, at mørkelygten skal føjes til historiebøgerne hellere end...
Ja, mørkelygten synes jeg er langt vigtigere end
de begivenheder skal der også
på en måde.
Ytringsfriheden er så vigtig, fordi ytringsfriheden skal bruges til at gøre op med autoriteter. Mm-hmm. Med det autoritære, den falske opstabling af myndighed, som ikke fortjener det. Og det skal generelt. Der, hvor vi har størst anledning til at gøre det, synes jeg, det er vores myndigheder nu og her. Altså de autoriteter, som vi underprises, eller som vi lægger under for. Og der er jeg enig med det, Uffe siger. Ja, selvfølgelig. Det er der, vi især skal bruge vores kræfter. Og vi kan illustrere det på mange måder. Jeg har heller ikke noget imod, at man diskuterer blasfemiparagrafen, eller det at krænke kongehuset, eller noget. Men hos os i Danmark er islam jo ingen autoritet, som vi har sådan et voldsomt stort behov for at gøre op med. Ja, på verdensplan, eller i nogen lande.
Også i ghettoen, ikke?
Men i Danmark, nej. Hvis man skulle i gang med en samfundsmæssig undervisning af de her ting, jamen, så kunne man jo forestille sig en materialesamling, som den enkelte lærer kunne lave. Og der kunne man have Mohammed-tegningerne med, sammen med for eksempel Thorsens Jesus på korset,
ja,
i seksuelt ophidset stand. Ikke? Vi kan tage nogle af de forsider, som Charlie Hebdo har haft, hvor man ser... hvor man ser den Gud og hans søn og den hellige ånd i gang med en homoseksuel parringsakt. Det ville jo nok gøre, at mange i den danske folkekirke eller i den katolske kirke vil sige, hvad i alverden er det for noget? Mm-hmm. Men det svarer jo altså til den krænkelse, som muslimer føler sig udsat for, når de ser her, de her tegnet. Mm-hmm. Og så noget med holocaust, med en masse rædselsfulde billeder fra afdækningen af koncentrationslejrene.
Så i virkeligheden, Bjørn, er det for lidt med Mohammed-tegningen i historiebøgerne? Man bør nærmere sige, nu laver vi et, det skal det nok ikke hedde, det kommer til at lyde mærkeligt, men et krænkelseskompendium, hvor man ligesom siger, nu skal I se, det handler om i et historisk perspektiv, det er sådan noget her, at det skævvridende ville være kun at smække...
Præcis. Og der og jeg vil ikke sige historie, jeg vil sige samtidshistorie.
Ja.
Fordi
jo, men der er det er jo både historielærerne og religionslærerne og samfundsfaglærerne, som blander
det er rigtigt,
her.
Det er rigtigt, men jeg synes, vi skal være meget forsigtige med at skrive historiebøger få år efter, at tingene er foregået. Mm-hmm. Fordi det holder jo ikke.
Ja, men historiebøger ændrer sig jo ikke altså fra tid til tid. Jeg synes, det vil være, men måske er det først og fremmest i samfundsfag, at man skal diskutere tabuer i det hele taget, ikke? Og autoriteter, og der kan man jo selvfølgelig også godt vise fra gammel tid af, der var jo også nogle forfærdelige billeder af kongen, og det var jo rigtig godt, at der var nogen, der turde det, fordi så fik man en diskussion om det der, så kom de måske i fængsel. Men altså det, jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man altså får nogle diskussioner om, hvad vil det sige at blive krænket, og vil det virkelig betyde, at man føler, at man så kan retfærdiggøre vold? Det er jo der, vi...
Jo, men er det for, at man rigtig kan interessere sig for det og blive involveret i det, så skal det være noget, der krænker mig selv. At vi sidder og siger, vi kan ikke forstå, hvorfor de der tegninger krænker muslimer. Jamen, det er vi ude af stand til at vurdere. Så skal vi ind i noget, der krænker os selv, for at kunne finde ud af det.
Jamen, det er
og der er det andet omkostningsfuldt.
Så lad os da bare tage Charlie Hebdo, fordi de har krænket sig alt muligt med himmel.
Det må man sige.
Men det, der er det vigtige, det er, at vold ikke er noget argument, og at man ikke kan sige, at de kunne da bare lade være med at lave de tegninger, og derfor synes de jo selv ude om det, at de blev skudt. Ikke? Fordi altså, som sagt, det næste bliver jo så, at de jo også selv ude, var de selv ude om, at de var jøder. Altså...
Men prøv at høre en gang. Noget af det, vi har diskuteret tidligere også, er jo det her med, at for at komme ordentligt rundt om en sag, så er man også nødt til at have fakta på plads. Og ville det ikke være mere underligt, Bjørn Elmqvist, hvis tegningerne ikke var der? Fordi at der er så nogle skolebørn, der skal undervises i noget, der er en lærer, der samler det her op, men vi synes ikke lige, vi vil vise tegningerne. Det var også det, der eksploderede i 2006, da en delegation med blandt andet Ahmed Akkari tog til Mellemøsten med et kompendie af tegninger, hvor de ligesom også havde fået nogle flere tegninger til, og der var en tegning af en fransk komiker med grisenæser og alt muligt.
På dit spørgsmål vil jeg svare jo, men det vil være forkert at tage bare dem. Mm-hmm. Og det vil også være forkert bare at sige, jamen, de blev så sure alle de andre. Hvad med, at den danske statsminister ikke vil snakke med nogen af dem? Ambassadørerne, der bad om at få et møde. Det hører så også med i billedet. Ja. Og så kommer til, for at fuldstændig gøre et dækkende billede, jamen, hvad gør vi, når vi selv føler os krænket? Det skal ikke være sådan, at vold, det må andre ikke udøve. Men hvis jeg bliver krænket, så skal de fandme have nogen på ørerne. Mm. Sådan er det jo ofte, og det er det, du ser i dagligdagen, nede foran diskotekerne inde i det indre København, at man står og er modstander af vold lige indtil man selv skal udøve den, fordi der er en, der krænker en.
Jo, men som aldrig, som
vi bliver nødt til at gribe i egen barm, for ellers så forstår vi det ikke.
Ja.
Men som aldrig mere er det jo også vigtigt, at man netop får den diskussion om vold kontra argumenter. Ikke? Fordi mange gange er vold jo også et spørgsmål om, at man er sprogløs. Man ved ikke rigtigt, hvad man skal sige, og så kan man altid give på tæven.
Det er en for lidt diskussion, hvis det bare er, om andre må udøve vold. Det skal handle om, at vi er selv må udøve vold.
Jo, for ellers altså lige bliver det ikke vedkommende. Lige øjeblikket har vi jo altså en voldskultur i Mellemøsten. Det har vi også.
I Danmark.
Nej, ikke på samme måde.
Hvad med rockerne? Hvad er det, politiet går rundt og laver med alt det der?
Jamen, men dem skal man det også diskutere. De er da lige så vigtige. Men det er da vigtigt, at i hele taget at få afdækket, hvad vil det sige? Hvorfor bruger man vold i stedet for argumenter?
Mm-hmm. Men han må også ikke spørge dig, fordi det er jo... Som gammel historielærer,
ja.
Er det nødvendigt at få dikteret sådan lidt, hvad man skal undervise i, eller kan vi have tiltro til historielæreren?
Ja, den der diskussion om kanon har jeg det sådan lidt ambivalent med. Mm. På den ene side, så kan jeg godt huske, at dengang man først diskuterede kanon, for eksempel i litteratur, jeg kan huske i Sorø, vi diskuterede med en hel masse lærere, der sagde, jamen jeg tænder ikke på kirkegård, og derfor så underviser jeg ikke. Men altså, det er jo lidt synd for eleverne, hvis de har nogle lærere, som kun tænder på nogle ganske bestemte måder. Mm-hmm. Og derfor kan det godt være en god idé, at der er sådan ligesom en overordnet retningslinje om, at man skal komme pænt rundt, mm-hmm. og nogle gode eksempler på, hvad for noget. Men at det sådan bliver til, at tirsdag, klokken 10, der har de alle sammen om ure med krisen.
Jamen, det er der vist heller ikke lagt op.
Det er klart, at man vil jo godt have mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan man vil gøre det. Så der må være et eller andet sted midt imellem.
Mangfoldighed, det var et godt plusord, da jeg var venstremand. Det var noget, vi altid talte om, og så blev vi lidt internationalt betonet, så sagde pluralisme.
Det
skal vi vel også have.
Men altså, der er jo i den kanon, som eksisterer nu, der er det punkt, der hedder 11. september.
Ja. Det ville også være mærkeligt, hvis man ikke underviser i det.
Jo, men det er jo heller ikke så lang tid siden, Bjørn Elmqvist. Er det også for tidligt, eller kan man i virkeligheden, formand for Foreningen af Lærere, Historie og Samfundsfag, siger, at man kan godt dække Muhammedkrisen ind under det?
Det kan man da selvfølgelig det godt. Men nu spørger du mig altså lidt provokerende selvfølgelig om det med 11. september. Mm. Der går en jøjesag i Østre Landsret, hvor en dansk lært kemiker, pensioneret nu, der hedder Niels Harrit, sagsøger. Han prøver at anke en afgørelse fra byretten, hvor han i Weekendavisen blev hængt ud som landsbytosse. Og en, der kom rundt med en masse besynderlige idéer, fordi han gør gældende, at det er et stort svindelnummer, det der foregik i New York.
Ja, han er sådan en art konspirationsteoretiker.
Ja, det er han. Og han underbygger det forskelligvis. Jeg har ikke forstand på de ting, så jeg skal ikke kunne sige, om det er seriøst eller ej. Men man kan jo sige, at når vi er så relativt tæt på begivenhederne, så er det svært at lægge helt færdige og kategoriske definitioner på begreberne og hvad der forløb, hvordan det forløb.
Er det virkelig en krænkelse at være landsbytosse?
Det ved jeg ikke, du måske opfatter
det som. Det er jo præcis det, Bjørn talte om før. Det er, når det rammer en selv, så bliver det jo, så føles det lidt
andet. Nogle gange må man jo ligesom bide i sig, hvis der er nogen, der synes, man er en landsbytosser, så argumenterer jeg, hvorfor man har
det sine synspunkter. Ikke? Der er ingen her, der opfordrer til, at Niels Heidt skal gå ud og tæve nogen. Det vil
vi nemlig heller ikke, at man absolut skal have retssager om sådan
noget. Og vi mener heller ikke, at Uffe er landsbytosse, fordi han er glad for at bo i en landsby.
Nej.
Nej, men jeg tror, at hvis jeg sagde det, så ville Uffe sige, at det var noget tosset noget at sige, men du ville nok ikke komme i retten med det, vel?
Altså. Godt.
Det har vi jo fuldstændig ret i.
Godt. Det bliver det sidste ord, kære venner, for nu er vores tid gået, at jeg synes, at vi kom pænt rundt om tingene, og ingen kom op og slås, og det er det vigtigste i dag. Så tusind tak til Bjørn Elmqvist, tak til Hanne Severinsen, tak til Uffe Thorndahl. Vi er tilbage samtidig, samme sted næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.